Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio, nilqalilek li qiegħed issegwi Radio Lauretana f'din l-iskeda tas-sajf jew kif inħobbu nsejħula tal-festa għal programm ieħor mis-sensiela Ġmiel in-Natura. Bħalma għamilt il-ġimgħa l-oħra, ħejjejt ġabra ta' informazzjoni qasira dwar in-natura u sbuħija tagħha li nispera li sibuha interessanti. U l-ewwel tarif li għandi huwa dwar is-siġra tar-rand. Ir-randa, dik li bl-Ingliż tissejjaħ laurel jew bay laurel, inkella sweet bay, hija marbuta mal-istorja tal-Mediterran tal-Qedem. Din is-siġra tfakkarna fil-kuruni tar-rand, li fi żmien il-Griegi u r-Romani kienu jitqiedu fuq ras l-isportivi rebbieħa u fuq ras il-gwerriera qalbina. Sallum stess, min jigradwa mill-università, għadna nejdu liħa il-laurja, iġifiri, ħal kuruna tar-rand. Ir-randa tikber fejnem del maħluq minn siġar oħra. Ek naraw li r-randa tikber f'widin kennija bħal madwar il-busket u l-girgenti. Tikber ukoll fil-mabkja, ambjent illi jixbaħ lil-foresta però mamul l-iktar minn arbu xelli u siġar żgħar. Dari, meta l-klima kienet aktar omda, ir-rand żgur li kien aktar mifrux fil-gżejjer tagħna. Però iktar mal-klima tagħna tixxotta, iktar ir-rand qed isiba diffiċli biex jibqa' jikber fis-selvaġġ. Dan għaliex ir-randa hija aktar delikata minn siġar oħrajn bħal pereżempju l-ballut. Hija tieħu forma ta' arbuxxell kbir li jista' jogħla sa 10 metri. Il-qoxra taz-zokk hija gris skur waqt li l-friaj żgħażagħ u maħodor. Il-werq għandha forma ta' lanza, ħadra skura u tleq minn fuq, iktar ċara minn taħt. Ir-randa tista' tkun siġra mara jew siġra raġel. Wara li l-fjuri nisa jiddakru, tagħmel frotta bladma li ssir sewda fil-vjola u tinxteret mill-għasafar illi jieklu l-frotta u jarmu z-żerrija. Hija drawwa ta' ħafna Maltin li mal-istuffat tal-fenek jitfgħu xi werqa randa minħabba illi żjut li hemm fil-werqa jagħtu toma tajba lill-ikel. Imma xi nies meta jsibu siġra tar-rand initfu mhux biss il-werqa imma ġili qaċtu friaj sħaħ. B'xorti ħażina fil-busket pereżempju ħafna rand jinqeret tort ta' din l-imġieba egoista ta' xi nies. Tal-anqas spiċċat id-drawwa illi fil-festi il-qian tal-knejjes tagħna jinksew bil-waraq tar-rand. Din hija drawwa illi kienet mifruxa ħafna f'pajjiżna, speċjalment fi żmien meta kienu għadhom jitfnu fil-knejjes u allura jitelgħu ċertu irwejjaħ u il- Waraq tar-rant meta jintrifes peress li jerħi riħa tfuħ kien jgħin biex ikeċċi din ir-riħa tinten tal-anqas fi żmien il-festa. Mhux xi ħaġa diffiċli li tkattar ir-rant miż-żerrija li tinġabar u tinżera fil-ħarifa. Wara li tinbet, titħawwel fl-ewwel sena f'post kenni mir-riħ. Issa meta tkun żgħira r-randa trid l-umdita u d-dell ukoll. Jekk tinżera fil-miftuħ, trid tissaqqa aktar spiss għax inkella aktarx illi titbil u tmut. Żgur li jekk issegwi l-aħbarijiet jew il-gazzetti smajt bil-kelma sostenibilità jew żvilupp sostenibli. Dan il-kliem sar parti mill-vokabolarju għal min jitkellem fuq l-ambjent, kemm ambientalisti kif ukoll politiċi. Imma x'ifissru dawn il-kelmiet? U x'jiswew eżattament għal mod kif ngħixu. Il-kelma sustainability kienet ħarġet biha il-Brundtland Commission, grupp tal-ġnus maquda li kien issemma għaċ-chairperson tiegħu il-Prim Ministru tal-Norveġja Gro Harmen Brundtland. Dan il-grupp qal li żvilupp sostenibbli ikun żvilupp li bih naqbdu l-bżonnijiet tal-lum, bla ma nfixklu il-ġenerazzjonijiet futuri milli jaqdu il-bżonnijiet tagħhom. Huwa kliem sabiħ ħafna, imma fil-verità kemm qed ngħixu ħajja sostenibbli fil-preżent? Issa jekk inħarsu ftit madwarna, mill-ewwel nindunaw li dan ma tantx huwa l-każ, anzi jagħtina l-bogħod ħafna milli ngħixu ħajja sostenibbli li naħsbu għal ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna inklusu liedna. Mela naraw ftit x'għandu bżonn il-bniedem biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Nibdew bir-riżorsi. Irridu x'nieklu, irridu nixorbu, irridu materjali biex ngħixu u sorsi ta' enerġija. Imma aktar ma jgħaddi żmien, aktar nisimgħu fuq problemi ta' riżorsi. Fis-sajt pereżempju, il-ħut qed jonqos kull sena. Għax maħniex intuħ ċans jirkupra. Qed jonqos iż-żejt u l-faħam għax maħdimniex biż-żejjed fil-qasam ta' enerġija alternattiva. Sakemm tfaċċat il-gwerra tal-Ukraina, naqas il-gass mir-Russja u donnu kulħadd qed ittieħ rasu u qed jara x'se jagħmel biex jimla dan il-vojt. L-ilma dejjem qed iservi inqas u qed ikun ta' kwalità inqas tajba. Hemm min ibassar illi l-gwerer tal-futur, u meta tnajdu l-futur mhux xi futur imbiegħed, se jkunu minħabba n-nuqqas ta' ilma. L-ibħra u x-xmajjar iktar ma jmur, iktar qed jitniġsu. Il-bniedem għandu wkoll bżonn ta' ambjent b'saħħtu fejn jgħix, ambjent li jista' jsostnih. Però l-ambjent tagħna qed jimtela ħmiġ u tniġġis. U ngħiduha kif inhi, m'għandniex għalfejn naħsbu f'pajjiżi oħrajn għax pajjiżna ma tantxu xempju ta' ndafa. Għandna problemi kbar ta' skart li jinkludu wkoll skart radjuattiv li ġej minn teknoloġija nukleari li jibqa' perikolus għal eluf ta' snin. L-industrija u l-vetturi qed iħammġu l-arja u qed jiżdied mard bħal allerġiji u azma. Ftit ilu smajna illi l-Unjoni Ewropea ħad eżiġi illi fi ftit iktar minn 10 snin oħra il-karozzi li jaħdmu bil-petrolju u bid-diesel iridu jispiċċaw. U minflok jibdew jaħdmu bl-elettriku. Però tajjeb ngħidu wkoll illi hemm problema se jsir bil-batteriji użati ta' dawn il-vetturi meta ma jibqgħux tajbin biex jiġġeneraw l-elettriku ħalli jħadmu l-vettura jew meta l-vettura tiġi skrapjata. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw kemm il-problema tal-iskart hija kbira. Naħsbu li solvejna problema għax qegħdin innaqsu tniġġis meta fil-fatt x'se nagħmlu dan il-batteriji kollha għadna ma nafux. As-saħħa mentali tagħna għandna bżonn ukoll li ngawdu l-beraħ, il-ħdura u l-varjetà fl-ambjent naturali, inkluż l-annimali u l-pjanti. Però dejjem nisimgħu fuq iktar annimali medda jew inkella li jinqerdu. U żgur li smajna bil-global warming u t-tibdil fil-klima? Taħseb li qegħdin inkunu ġusti man-nies futuri bil-mod kif qed ngħixu? X'inhu ċ-ċans ta' tfal futuri li jaraw it-tigra, l-panda, l-ors l-abjad u l-annimali l-oħra kollha lillum qegħdin fil-periklu li jispiċċaw? Kemm hemm ċans li n-nies tal-futur ikollhom ambjent nadif li jkollhom ilma, arja, art, ikel u riżorsi oħrajn biżejjed biex huma wkoll jgħixu ħajja komda bħalma qed ngħixu aħna. Illum qed ngħixu b'mod egoist, għax ħloqna problemi li huma riżultat mhux tal-bżonnijiet imma tar-reba tagħna. L-Ewropa u l-Amerika ta' fuq jikkonsmaw ħafna aktar riżorsi mill-bqija tad-dinja u jikkrejaw skart u tniġġis esaġerat. Aħseb ftit kemm affarijiet narmu kultant meta nduru dawra mad-dar tagħna u nibdew nisbarazzaw u nneħħu affarijiet li nkunu xtrajna u li ma żgħinniex. Ħafna drabi qasbis inkunu qatt tużajnihom. Dawk huma kollha riżorsi moħlija. Ħafna kkritikaw il-mod kif dejjem nitkellmu fuq is-sostenibilità. Jgħidu li din saret kelma vojta li jużawha l-politiċi u dawk li jridu jimpressjonaw. U forsi għandhom raġun, għax ħafna drabi mparlaw u ma nagħmlu xejn, jew inkella għar minn hekk nagħmlu l-maqlub. Imma mill-banda l-oħra żgur li ħaġa tajba li ngħixu ħajja sostenibbli, għax b'hekk nuru responsabilità illum lejn l-umanità ta' għada. Azzjonijiet żgħar ukoll jistgħu jnaqsu ħafna mill-problemi ambjentali u żgur m'aħna se nsolvu xejn billi naqtaw qalbna. Wara kollox, suċċessi qed isiru wkoll u dawn jistgħu iżidu jekk naħdmu flimkien għal skop komuni. Imiss issa li nitkellmu dwar habitat li ma tantx huwa magħruf u li jissejjaħ l-isteppa. L-isteppa tifforma b'mod naturali, imma tista' tifforma wkoll f'ambjent bħall-makja jew ix-xari li għal xi raġuni jew oħra jkun tilef ħafna mill-pjanti li kienu jikbru fih. Issa dan jista' jiġri pereżempju jekk ikun hemm nirien li jeqirdu l-pjanti kollha u l-art tinkixef u l-ħamrija titkaxkar bir-riħ u x-xita. L-isteppa tista' wkoll tifforma f'postijiet fejn jittieħdu l-annimali regolarment biex jiraw u jkun hemm dak li bl-Ingliż jissejjaħ overgrazing, jiġifieri l-annimali jiraw ħafna iktar milli l-art tiflaħ. Inkella jista' jifforma wkoll l-isteppa fuq art agrikola li ma baqgħetx tintħadem. F'Malta, u xiftit ukoll f'Għawdex, għandna mhux ħażin minn dan l-ambjent naturali, u ħafna minnu f'forma meta l-eliqi intelqu u ma baqgħux jinħadmu. U l-prattika li hija għada mifruxa sew f'Għawdex illi ħafna art tinħaraq regolarment kull sajf, hija tikompli jgħin biex iżid l-isteppa fil-kampanja tagħna. Issa xi jkun eżatt dan il-habitat? Fl-isteppa ma nsibux siġar jew arbuxxelli kbar. L-ambjent tal-isteppa nsibuh f'postijiet b'ħamrija baxxa, li spiss ikunu wkoll mikxufin għall-irjieħ. Għalhekk f'dan l-ambjent diffiċli jikampaw pjanti kbar. Unsibu l-aktar dawk magħrufin bħala grasses jew pjanti baxxi. Hemm diversi tipi ta' steppa. Insibu pereżempju steppa li tifforma fuq it-tafal. Hawnhekk jikbru fost l-oħrajn ħaxix bħal ħalfa u l-barrum tax-xari. Tipi ħor ta' steppa hija dik iddominata mix-xewk fejn jikbru pjanti bħas-sajtun. Fost il-pjanti tal-isteppa nsibu diversi annwali. Dawn huma pjanti li għaddu ċiklu kollu ta' ħajjithom fi-staġun jew f'sena waħda. Jimbtu, jikbru, jagħmlu l-fjuri u ż-żerrija u mbagħad imutu. Insibu dawk ukoll li insejħulhom umbelliferi. Kif naħseb indunajt, il-kelma umbelliferi tixbaħ il-kelma umbrella. U mhux ta' bxejn għaliex jekk tħares sew lejn pereżempju t-sunnerija selvaġġa jew il-buzbis, tinduna illi l-fjuri ikabruhom f'bukketti qishom umbrellel. Hemm ukoll dawk li ngħidulhom geofiti, pjanti li jgħixu għal tul ta' żmien, però li għaddu parti miċ-ċiklu ta' ħajjithom taħt l-art permezz ta' basal jew eruq ħoxnin. Żewġ geofiti komuni huma il-berwieq u l-ansar. Issa minħabba li dawn iż-żewġ pjanti għandhom il-basla tagħhom velenuża u anke l-weraq tagħhom, kienu żewġ pjanti illi fejn kienu jittieħdu il-merħliet biex jiraw, ma kinux jintmessu. U għalhekk fil-waqt li pjanti oħra naqsu ħafna minħabba l-annimali kienu kienu jittieħdu jiraw, dawn baqgħu komuni anzi saru iktar komuni għaliex iktar kellhom spazju fejn jikbru. Jekk tħares lejn l-isteppa bħalissa li qegħdin fl-eqqel tas-sajf, faċli taħseb li huwa xi ambjent f'qiru bla ħajja. Dan għaliex fis-sajf ħafna pjanti geofiti inixfu l-weraq kollha u jibqgħu ħajjin biss il-partijiet li nkunu moħbijin taħt il-ħamrija. Dawn il-partijiet iservu ta' ħażna ta' enerġija għall-pjanta u b'hekk tibqa' ħajja. Kif appena tidħol ix-xitwa mbagħad, malajr tara l-isteppa terġa' tiħul ħajja hekk kif dawn il-pjanti itellgħu weraq ġdid. Fost l-annimali tal-isteppa nsibu xi speċi ta' ġurati illi diffiċli immens tarhom bħal pereżempju l-ġurat ta' rasu twila. Dan għaliex il-ġurati għandhom kamuflax tajjeb ħafna. Minħabba li fl-isteppa ma tantx hemm fejn annimali jistaħba, it-trik tal-kamuflax iservihom tajjeb ħafna lil dawn l-annimali biex jevitaw il-periklu. Żewġ safar imbagħad li jħobbu l-isteppa huma il-bilbla u l-alwetta u magħhom nistgħu nsemmu wkoll il-pespus. Huma għasafar li fil-kulur tagħhom jixxiebħu ħafna. Għaliex huwa bbażat fuq il-kannella l-gris u xi ftit iswed. U meta jtiru tarhom u tismagħhom, imma kif ipoġġu mal-art jisparixxu. Jinħbew fil-qalb il-ħaxix li jikber fl-isteppa. U fil-ftit minuti li ġejjin sentikom tarif qasir dwar ħlejja żgħar daqs nitfa li nistgħu niltaqgħu magħhom fil-kampanja kultant anke fid-djar tagħna. U nibdew bil-muswafa. Il-muswafa li bl-Ingliżi jidula mot fly, żgur li xi darba jew oħra iltqajt magħha, hija dak l-insett żgħir ħafna li kważi dejjem taraħ mal-ħajt ħdejn xi sink. Ħafna jaħsbuh baħrija għax huwa insett sufi bħalhom, fil-fatt anke l-ġwienaħ għandu sufin. Imma fil-fatt huwa tip ta' dubbina. Mhux dubbina minn dawk li jiffittawlna jew li jpoġġunna fuq l-ikel xejn minn dan. Il-muswafa ma tantx tirbot mill-habitat tagħha, u fil-fatt ma tantx tiflaħ ittir fit-tul, kif tinnota jekk tosserva ftit. Il-habitat tagħha huwa propju l-pajpijiet tas-sink. Għalkemm u għall-lumdu il-muswafa tgħix u tixrob l-ilma li jinżel mis-sink, li fih is-sustanzi kollha li għandha bżonn. U kultant toħroġ id-dur xi dawra. Nitkellmu issa fuq iċ-ċikloża. Iċ-ċikloża hija brimba żgħira. Tagħmel anqbuta rardina u fiha taqbad insetti żgħar liħ l-ula maħħa. Matul il-ġurnata ħafna brimb joqot riqet f-moħba tal-ħarir f-xirokna tal-anqbuta. Imma ċikloza tistaħba f-nofs l-anqbuta bla ma tibni moħba xejn. Min flok tuża l-fdalijiet tal-insetti li tiekol u li ddommhom f-ringiela u tħalli post fojt fin-nofs biex toqgħod fih. Il-kuluri tagħha huma taħlita ta' iswed, kannella skur, kannella ċar u abjad u jagħtuha kamuflax perfett. Bekk, meta din id-daqsxejn ta' brimba tpoġġi qalb il-fraq u l-fdalijiet taħsibha parti minn dan is-serbut ta' skart. U ċikloża jirnexxiela tinħeba avolja tkun mikxufa għal kollox. U l-aħħar annimal żgħir daqs nitfa li ħanitkellem fuqu huwa l-bitzilla. Il-bitzilla ma tantx narawha biss, l-ewwel nettax żgħira qisha nemla ħadra bil-ġwienaħ u t-tieni nett l-iktar li toħroġ bil-lejl. Imma kultant jekk noħorġu fil-ġnien fil-għodu qabel ma tasal ix-xemx għandna mnejn narawha. Ġieli wkoll tidħol minn xi tieqa li tkun miftuħa fil-għaxija u fil-għodu issiba mistriħa ma xi portiera. Il-bitzilla tarafha mill-ġwienaħ. Naħseb il-ġwienaħ huma l-mimmi tajnejha u ma tiex tortax vera sbieħ. Huma trasparenti b'ħafna vini ħodor li jiffurmaw disin sabieħ propju biċċa bitzilla żgħira delikata. Fil-fatt, għalhekk bil-Malti ingħatat dan l-isem u donnu il-ġwienaħ tagħha spiraw anka lill-Ingliżi għaliex bl-Ingliż dan l-insett żgħir jgħidulu lacewing. U bħalma minna l-ġimgħa l-oħra se nagħtu ħarsa lejn tliet annimali komuni li naraw madwarna u twemmin firaħ jew ħmerijiet li għadu jitwemmen dwarhom. Nibdew l-ewwel nett mal-dwar il-Pitir Ross. Niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li l-Pitir Ross jiġi fil-miliet. Vera din? Le, mhijiex. Il-Pitir Ross jiġi ħafna qabel il-miliet. Jaslu f'Malta għawdex l-aktar f'Ottubru meta t-temp ikun għadu ma kesaħx. Jekk jippruvaw ipassu fil-miliet, ħajinqabdu fil-maltemp. Ħafna safar ipassu biex jaħarbu mill-kesħa u mis-silġ għax jekk fix-xitwa jibqgħu fartom imutu jew birbart inkella għax ma jsibux jieklu. Allura importanti li jitilqu mingħajr twelidhom biex ngħidu hekk qabel ma tiġi l-kesħa. Il-Pitir Ross li naraw f'Malta u għawdex jiġu mill-Ewropa ta' fuq, mill-Ewropa tal-Vant u anke mir-Russja. U ħafna minnhom ikomplu jpassu sal-Afrika ta' fuq. Imma mbagħad ikun hemm oħrajn, mhux ftit, anzi nistgħu ngħidu li huma eluf, illi jieqfu fil-gżejjer tagħna u jibqgħu hawnhekk tul ix-xitwa sal-bidu tar-rebbija, jiġifieri altru milli jidru jew jiġu fil-miliet. Ngħaddu għat-tieni ħmerija waħda li titwemmen ħafna u toħloq ħafna biża' u li hija dwar il-ġurat. Itwemmin firaħ illi l-ġurati għandhom is-sikkina jew qar minn hekk jagħtu s-sikkina. U le, x'jagħtu jagħtu. Ħafna nies jibżgħu minn povru ġulat, avolja ħadd mara ġulat jaqta' jew iferi bniedem biskieken ta' saqajħ, għax dawn fil-fatt huma skieken xejn. Is-saqajn ta' wara ta' xi ġurati għandhom ringiela snin żgħar max-xifer. Imma dawn ma jużawhomx bħala arma, imma bħala strument mużikali. Meta r-raġel ikun rid jiġbed mara lejh, iħokk dawn is-snin mal-ġwienaħ jew ma' ġismu u jagħmel ħoss biex iħabbar fejn qiegħed. Ħalli n-nisa jtiru lejh. Il-ħoss li jagħmel ikun żarżir jew tfesfis illi jinstema' ħafna fis-sajf u fil-ħarifa. Il-ġurati mhux talli ma jattakkawx in-nies, imma saqajhom qegħdin imdawrin kontra ħalli bihom ikunu jistgħu jagħtu s-salt u jekk ikun hemm bżonn jaħarbu malajr minna. U l-aħħar ħmerija li ħnitkellem fuq allum għandha x'taqsam mal-baħrija. It-twemmin fieraħ, twemmin bla bażi li mhu veru xejn illi l-baħrija ġġib il-bedlak. Issa ara kif jista' jkun illi daqsxejn ta' baħrija għandha kontroll fuq il-ħajja tagħna l-bnedmin. Il-baħrija jew il-baħrijiet fil-plural huma insetti kuġini tal-frifet u jixbħuhom ħafna. Id-differenzi ewlenin huma li l-biċċa l-kbira tal-baħrijiet itiru bil-lejl u li meta baħrija tpoġġi iż-żomġu inħajja miftuħin ċatti u mhux tagħlaqhom bħal farfett. Allura għalfejn ħafna nies jibżgħu mill-baħrijiet? Dawn li msejkna baħrijiet huma mdawrin bis-superstizzjonijiet. U mhux f'Malta biss, anka l-Ġappuniżi jaħsbu li l-baħrijiet huma irwieħ pereżempju. Din probabbli għax in-nies minn dejjem kienu jibżgħu mid-dlam. U peress li baħrija tara bil-lejl, ivvintaw li ġġib xorti ħażina. U biex taqgħada, hemm speċi ta' baħrija li fuq dara għandha disin li jixbaħ xi ftit lir-ras ta' mewt. Imma miskina għal dil-baħrija x'taħti li għandha dan id-disin. Kieku n-nies josservaw flok jivvintaw il-ħmerijiet, malajr jindunaw li l-baħrijiet m'għandhom l-ebda poteri fuqna. Ħlief li saħruna bil-ġmil tagħhom. Nagħlqu il-programm ta' din il-ġimgħa biftit tarif dwar ir-reżina. Qatt innutajt li xi siġar kultant ikollhom qisha kollha ddellek mazzok. Tkun twaħħal ħafna u maquda qisha għasel. Din x'inhi u għaliex is-siġra tagħmilha? Dan il-materjal li waħħal ngħidulu reżina u huwa importanti ħafna għas-siġra. Immaġina pereżempju ħanfusa li tkun trid tixrob is-sustanzi tas-siġra. Biex tagħmel dan trid ittaqqab il-qoxra. Din mhix problema għax il-ħanfusa tkun armata biex ittaqqab. Imma s-siġra għandha difiża oħra, ir-reżina. Jekk fitzok ikun hemm ir-reżina, il-ħanfusa ma tkunx tista' tkompli ttaqqab għax teħel fija. Anke meta s-siġra jkollha qasma fitzok, toħroġ ir-reżina ħalli l-ħanfus ma jkunx jista' jidħol minn dal-punt deboli. X'aktarx illi hemm raġunijiet oħra għar-reżina. F'pajjiżi kesħin is-siġar tal-prinjol jużaw ir-reżina bħala diviża kontra l-kesħa, għax iż-żomm bħal qisha kutra sħuna madwar iz-zokk. Bl-istess mod, f'pajjiżi sħan ir-reżina tipproteġi s-siġra milli jevaporala l-ilma. Imma mhux is-siġar biss igawdu mir-reżina, għax il-bniedem ukoll sab ħafna użu għal din is-sustanza. Jeżistu oqsma sħaħ ta' art fejn ikabru s-siġar għar-reżina. Jagħmlu qasma żgħira fiz-zokk u s-siġra tnixxi r-reżina li mbagħad tinġabar. Mir-reżina jagħmlu fwejjaħ, kollha, verniċ u anke chewing gum. Fil-qedem tant kien prezzjuż ir-reżina illi kien jingħata bħala rigal. Pereżempju, f'wieħed mill-Vanġeli nsibu illi lil-Ġesu tarbija tawh l-inċens u l-mirra, li fil-fatt huma żewġ tipi ta' reżina u li kienu jiswew daqs id-deb. Dak kien it-tarif kollu li kelli għalikom illum. Jiena Jason Aloisio nirringrazzjakom li kontu miegħi għal dan il-programm Ġmiel in-Natura u nistedinkom biex tkunu miegħi għal l-aħħar programm f'din l-iskeda bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Nirringrazzjakom u l-ġurnata t-tajba.